Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes pažvelgsim į tolimesnius apreiškimo Jonui skyrius ir tiesiog aptarsim pagrindinius simbolius, nes tikrai prie apreiškimo Jonui simbolinės kalbos labai jau reikia prisitaikyti, priprasti ir ten suras tam tikrus perlus, tai nebijokit skaityti, bet visada pagalvokit, kad ten yra tokia gilesnė prasmė, ar ne, kaip mes poeziją skaitom, tai mes puikiai suprantam, kad saulelė, motulė, tikrai mes žinom, ką tai reiškia. Tai nereiškia, kad saulelė yra kitų saulučių mamytė, bet žinom, kad jos ta šiluma, tas rūpestis yra kaip mamos, ar ne, tai ta saulelė motulė. Tai, taip ir čia, tu skaiti tą simbolinę kalbą ir kaip Grigalius Didysis sakė, kad Dievo žodis auga draugė su jo skaitytoju. Tai tu skaitai ir kažkaip tie simboliai tarsi patys save pradeda aiškint. Tai Jonas tikrai buvo pagautas šventosios dvasios ir regėjo dangų, jeigu taip galima sakyti, yra apreiškimo ketvirtam skyriui, kaip tik ten jis ir sako, bematant mane ištiko dvasios pagava. Tai labai gražiai ketvirtam ir penktam apreiškimo skyriuose Jonas aprašo dangų. Mes niekur nerasim kitų tokių vietų, kur tai būtų apibūdinamas dangus. Tai vat, jeigu norim sužinot, kaip jis apibūdinamas, tai paskaitykim apreiškimo knygos ketvirtą, penktą skyrius ir aišku, kad tas aprašymas pateikiamas simbolių kalba, nes paprastai žmonių tokia buitinė kalba dangaus tinkamai neįmanoma nupasakot. Ir netgi čia galima prisiminti ir Pauliaus žodžius, kai jis sako, mes skelbėme, kaip parašyta, kuo akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ką žmogui į mintį neatėjo. Tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Tai vat ta simbolinė kalba, būtent tik simbolinė kalba ir tinka perteikti dangiškiems dalykams, kuo akis neregėjo, kaip Paulius sako, ko ausis negirdėjo, ką žmogui į mintį neatėjo ir kas yra Dievo paruošta tiems, kurie jį myli. Taigi, tas dangaus šviesos grožis įvairiais būdais apreiškimo knygų yra išreikštas. Jo išvaizda buvo panašiai jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštį juosinti sostą buvo panašiai smaragdą. Na ir čia atrodo, tikrai bandom įsivaizduoti, koks tas smaragdas jaspis sardžis, ar ne, kaip brangakmenis, gal net aš asmeniškai tai tikrai net nežinau, kaip čia reikėtų įsivaizduoti, bet tikrai galvoju, kad tai yra kažkas nepaprasto, ar ne, kai tą žiedą įdeda ten mažą tą akmenuką, kokios kainos, koks jis brangus ir kaip ten bandoma įsižiūrėti ten į tą smaragdą ar ne, į tą brangakmenį. O čia įsivaizduokim, kad taip kalbama apie dangaus grožį, kuris yra tarsi kaip jaspis, ardžis, smaragdas, taip šviečiantis tikras brangakmenis. Ir aprašydamas dangų, Jonas mini ir aišku tam tikrus veikėjus, tėvą sėdintį soste, septynias dievo dvases, kurias simbolizuoja septyni deglai, liepsnuojantys prieš dievo sostą, 24 vyresniuosius, tarsi tam tikrą dangišką teismą. Ir tas skaičius 24 reiškia, kad 12 yra senosios sandoros, 12 Izraelio giminių ir 12 naujosios sandoros, 12 Kristaus apaštalų. Tarsi vienybė, ar ne, kad va, tie 24 vyresnieji, kurie tarsi yra pagrindiniai, lyg tas dangiškas teismas, Ir taip pat ten Jonas regi paslaptingą krištolo jūrą, kur vėlgi įvairiai ją galima aiškinti. Keturios būtybės, sosto viduryje ir aplink sostą buvo keturios būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į jautį, trečioji būtybė tartum žmogaus veidą turinti, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Kiekviena iš keturių būtybių turėjo po šešis sparnus. Aplinkui ir viduje jos buvo pilnos akių ir be perstojo dieną ir naktį jo šaukė šventas, 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 viešpats, visagalis dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis. Taigi tos būtybės tarsi kerubai ar ne turi po šešis sparnus pilnos akių, kasgi tai gali būt? Iš tikrųjų mes žinom, kad yra keturi evangelistų simboliai. Morkus siemo su liūtu, Lukas su jaučiu, Matas su žmogum, o Jonas su ereliu. Ir matom, kad vėlgi tos keturios būtybės tarsi simboliškai perteikia patį Kristaus slėpinį. Jos yra dieviškam soste kartu su tėvu. Ir aplink sostą kartu su kūriniais. Taigi Kristus turėjo dvi prigimtis, dievišką ir žmogišką. Jis ir yra tas, kuris kartu su tėvu yra ir tas, kuris yra kartu su kūriniais. Jis priklauso ir, sakykim, turi dievo prigimtį ir priklauso kūrinių pasauliui. Ir kiekvienas iš šitų keturių simbolių taip pat išreiškia tą Kristaus kaip įsikūnijusio žodžio slėpinį. Kristus yra Judo giminės liūtas, jis yra aukojama auka, jis yra žmogaus sūnus ir jis yra tas, kuris po prisikėlimo įžengė į dangų. Tai mes matom, kad tikrai, kaip ir skaitėm laiškus, kad Kristus visada save kažkaip naujai pristato. Ir čia, kai mes kalbam apie tas keturias būtybės, tai rašoma, kiekvieną kartą, kai būtybės teikė sėdinčiam soste, gyvajam per amžių amžių šlovę pagarbą ir dėką, 24 vyresniai parpuldavo prieš sėdinti į sostę, pagarbindavo gyvąjį per amžius ir numesdavo savo vainikus priešai sostą kartodami vertas esi mūsų viešpatie dieve primti šlovę pagarbą ir galybę, nes tu visą sukūrei, tavo valia visa yra ir buvo sukurta. Tai mes matom, kad čia ir yra tas, sakykim, nepaliaujamas Dievo šlovinimas drauge su Kristumi ir jam vadovaujant. Dievo garbinimas ar ne yra jau tarsi, kai mes sakom, kad kągi veikia šventieji danguje, taigi garbina Dievą ir gal žmogus pasakytų man čia sekmadienį sunku bažnyčioje išbūti ant tą valandą laiko, o dangui, kaipgi aš ten ištversiu tą nuolatinį Dievo garbinimą, bet tikrai, sakykim, šita žemės buveinė atima iš mūsų tai, ką mes turim visada savo sieloje kaip namų ilgesi, ar ne, kad ir kur bebūtume, mes labai norim namo. Tai ir yra toksai giluminis tų tikrų namų ilgesys, kur mūsų pati siela trokšta šlovint Dievą, ar ne, mes irgi kaip džiaugiamės, kai padarom kokį gerą darbą, nes mūsų siela džiaugiasi, ar ne, jinai šlovina Dievą per tą menką gėrį, bet per kurį susijungia su pačiu gėriu. Tai vat net mes žemėje džiaugiamės tokiais fragmentiškais, mažais, sakykim, mažom situacijom, kai mes patiriam, kas yra tikras gėris, kas yra tikras grožis arba tiesa. Tai o ten mes tiesiog būsim pačiam gėriai, grožiai ir tiesoj, tai vat ta, sakykime, garbinimo, šlovinimo, padėkos, ta giesmė dabar, tai šitoj žemėje yra tokie atskiri fragmentai, o danguje Dievas bus garbinamas tobulai ir tai nebus, kaip mes dabar galvojam, kad ai, atsibos ar ne, kaip tam anekdote, kai siela nukeliavo ir į anapusinį gyvenimą ir žiūrint vienų durų užrašyta dangus, bet ten taip tylu, klausė ten pridės ausį, nieko jis ten nei matų, nei girdi, bet už kitų durų, kur užrašta pragaras, o linksmybės, ten tiesiog diskoteko šokiai, ai, žmogus galvoja, eisiu per šitas duris. Atsidaro, o ten velniai su šakėm, sprandu ir įsmala. Nu, čia toks anekdotas. Tai žmogus sako, tai kur čia taip atrodė, čia viskas linksma, tai taip patrauklu dabar, tai kur jūs čia mane taip tempėt? Velniai sako jam, skirk reklamą nuo tikrovės. Tai va, kad ir kaip žaviai tas pragaras atrodytų ir kaip mums atrodytų nesuprantama ta šviesa ir tyla, kalbant apie dangų, bet šitam žemės gyvenimui pasibaigus, turbūt mes atrasim tuos tikrus namus, kurių taip trokšta mūsų siela, taip mes norim namo visada. Namo atrodo, kad tik greičiau namo, bet grįžti namo atrodo, nu kasgi čia. Bet siela ilgisi. Tai va, taip kad netgi, kai dalyvaujam mišiose, ar ne, tas glorija ir šventas, vat būtent tie momentai, tai yra angelų giesmės, nes per mišes šita kovojanti bažnyčia jau susijungia su triumfuojančia bažnyčia. Tai mes tarsi esam viena bažnyčia, bet mūsų artimieji, šventieji, kurie jau yra danguje. Tai vat mišių metu tas glorija yra angelų giesmė, tai yra Dievo garbinimo giesmė ir mes jungiamės į tą giesmę. Šventas yra šlovinimo giesmė, kur būtent tos būtybės pilnos akių be perstojo dieną naktį šaukia šventas, 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 viešpats galybių Dievas. Tai va čia mišiose, būtent tose vietose mes jungiamės į angelų giesmę. Ir mes jau dabar garbinam Dievą, netgi gyvendami šitoj pilkoj, sakykim, kasdienybėj, šitam pasaulyje, kuris užstoja tą tikrąjį dangaus suvokimą, bet danguje. Ir jau žemėje mes turim momentų, kai kalbam per šventas mišes, kur galim prisijungti prie angelų šlovinimo ir Dievo garbinimo, bet danguje turbūt, kad neatsibos mums ten jungtis į angelų šventųjų chorus ir garbint visų savo buvimu tą, kuris vertas šlovinimo ir garbinimo. Taigi Jonas kaip ir tokiais įvaizdžiais kalba apie būtent tai, ką mes pavadintume dangumi. Apreiškimo penktame skyriuje minimas Avinėlis, kuris iš tikrųjų yra kaip svarbiausias knygos simbolis, nes būtent Kristus yra kaip Dievo avinėlis, kuris buvo užmuštas, bet stovintis. Kaip tik kalbama apie avinėlį, kuris, kaip čia sakoma, vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas imti valdžią, ir išmintį, ir galybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių. Ir visos keturios būtybės kartojo amen. Taigi, Dievo avinėlis, taip, jis buvo nukankintas, bet jis ir prisikėlė. Tai va, jis vienintelis gali atversti tą užantspauduotą knygą, laikomą tėvo dešinėje, knygą, kuri tikriausiai ir vadinama ta gyvenimo knyga, palaimingi, kurie įrašyti, ar ne, į tą gyvenimo knygą. Ir tas avinėlio slėpinys yra ne tik tai svarbus, kalbant apie tą dangišką Jeruzalę, bet jis yra ir šio mūsų gyvenimo centrinė vieta, nes kryžius ir prisikėlimas nėra kažkokie tokie atsitiktiniai ar antrailiai įvykiai, bet tai yra kiekvieno krikščionio gyvenimo centre. Nes Kristus per kryžių mus išganė ir taip pat jis prisikėlė, kaip Paulius sakė, jeigu jis nebūtų prisikėlęs, tai tuščias mūsų tikėjimas, bet jis prisikėlė. Ir mes prisikėlimą švenčiam kiekvieną sekmadienį. Sekmadienis yra tarsi ta aštunta diena, kažkokia lyg dar viena diena, prisikėlimo diena, bet ji yra ir pirma diena, todėl savaitėje tų dienų nepadaugėja, bet mes švenčiam būtent sekmadienį Kristaus prisikėlimo dieną ir jeigu mes to nedarom, jeigu nešvenčiam, tai pradėkim švest, nes nuo to tiesiog nukenčia mūsų šis gyvenimas, mes žmogus, kuris dirba visas dienas, be jokio poilsio, jis save skriaudžia ir naikina. Tai vat, kad čia mes pajustume bent kiek, kaip Dievas sukūrė, ar ne, kad mums būtų geriau čia gyventi, mes turime sustabdyti savo laiką ir erdvę ir dovanot Dievui. Sekmadienis yra Dievo garbinimo, šlovinimo diena. Sekmadienis yra tas atstatymas santykio su Dievu. Ir paprastai tikrai jau kas yra išbandę, tai patvirtina. Jeigu nešventi sekmadienio, tai darbų niekada nebaigsi. Tu niekada nesuspėsi jų užbaigti. Bet jeigu sekmadienį šventi, kažkaip sugebi susidėlioti tuos darbus į kitas savaitės dienas. Tai vat, net kalbant apie Dievo kūrybą, jinai yra labai slėpininga, bet ji yra labai tvarkinga. Ir mes turim laikytis tos tvarkos, kad gyventume sveiką gyvenimą tiek kūno, tiek sielos prasme. Tai vat, Velykų slėpinys yra neatskiriama net nuo mūsų kasdienybės dalis, teikianti, pašventinanti mūsų gyvenimą, teikianti prasmę. Ir jeigu mes neišgyvenam sekmadienio, tai greičiausiai mums ir visas gyvenimas yra be tikslo ir prasmės. Tai vat, tai tas Velykų slėpinys tiesiog mums teikia gyvenimą, jį daro sveiką, gerą, teisingą, gražų. Na ir grįžtant atgal prie apreiškimo knygos ir persikeliant į šeštą skyrių, čia mes jau skaitom apie tai, kaip avinėlis paeiliui nuplėšė antspaudus, būtent tuos šešis, tos knygos, kurią paėmė iš tėvo rankų, ar ne, ir ten ji turi tam tikrus antspaudus. Ir kas kart nuplėšus antspaudą įvyksta tam tikri įvykiai. Tai nuplėšus pirmuosius keturis antspaudus, jie yra siejami su raiteliais. Pasirodo keturi raiteliai – baltas, raudonas, juodas ir palšas. Tai va tas baltas raitelis, jis yra prilyginamas nugalėtojui. Taigi nebejotinai yra pergalingo Kristaus simbolis. Jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Taip prašoma. Ir šio lankininko, ar ne, strėlės ir yra tos toliau sekančios negandos, kurios jau susietos su kitais trim raiteliais, su ugnės palviu, su juodu ir su palšu. Tai kalbama apie karą, badą ir marą. Kitaip tariant, tas ugnės palvis atima į žemės taiką. Palšas tiesiog reiškia mirtį. Jo raitelio vardas buvo mirtis, o ta mirtis gali ateit, kaip čia rašo, žudant kardu, gali ateit per badą, per marą ir žemės žvėrių dantimis. Tikrai tos negandos nei vienos mes čia nesirinktume, nei karo, nei bado, nei maro, nei žvėrių dantų, bet suprantam, kad visos tos rykštės simbolinė prasme yra nukreiptos prieš žemės gyventojus, tai yra prieš Babelės piliečius. Babelės piliečiai ir reiškia žemės gyventojus, tai tuos, kurie gyvena dėl žemės, žemiškai ir tarsi akys nukreiptos į žemę, visko tikisi į žemės ir kitaip tariant ir pabaiga siejama ne su kuo daugiau, bet su žeme, taigi šitiems Babelės piliečiams karas, badas ir maras yra kaip rykštės, bet jie supranta tik tokią kalbą. Tuo tarpu krikščionių tarsi visi šitie dalykai neišgazdina, nes penktasis antspaudas kaip tik ir kalba apie kankinius. Kankinystė yra labiau ne kokio nors keršto išraiška, bet teisingumo. Taip, ištikimi krikščionys yra žudomi ir Dievas mato ir Dievas leidžia šitą teisingumą, jis nelieka abejingas, bet kankinystę jis leidžia vardan tų, kurie kankina atsivertimo. Ir būtent taip paaiškės 11 ir 14 skyriuose, kad kankinystės reikia. Ir kad Viešpats leidžia kankinystę vardan, kaip sakiau, persekiotųjų atsivertimo ir tai yra daug svarbiau, negu kad juos nubausti. Nes atrodo, nu tokia neteisybė, kaip mes ir dabar matom, ir reikėtų nubaust, atrodo, atkeršyti, tą patį padaryti, tuo pačiu gražint. Bet Viešpaties teisingumas nėra mūsų kabutėse teisingumas ir jisai tokia kalba kalba, kad suprastų būtent tie, kurie kankina tuos nekaltus žmonės. Yra išlikęs iš Osvencimo laikų vienas laiškas rašytas prieš mirtį ir ten tas žmogus, jisai tarsi meldžiasi tam laiške ir sako Viešpatie, tu negražink šitiems kankintojams tuo pačiu, ką mums reikėjo iškentėti. Priešingai, tegul juos aplenkia tokios kančios, bet tegul tie, kurie taip mus kankina, pamato šitų kančių prasmę. O Viešpatie apsaugok juos nuo tos kančios, bet parodyk jiems tų kančių prasme, kad jų širdį suminkštėtų ir kad jie atsiverstų. Tai va tas žmogus tikrai nebijojo mirties ir jis jau savo priešams nelinkėjo nieko blogo, nes blogių blogio nenugalėsi, blogi nugalėk gerumu. O gerumas kartais blogai darančiam žmogui yra dar skaudžiau. Atrodo, vat, kaip sako, kad kiekvienas nusikaltėlis kaip ir psichologiškai netgi gerai jaučiasi, jeigu jis yra nubaudžiamas. Tiesiog, ką padarė, vat, tiek ir yra už tai nubaustas. Ir psichologiškai jis jaučiasi gerai. Bet jeigu jam gerumu gražink už tai, jam tiesiog per sunki našta, arba jis jau turi nustot daryti tuos blogus darbus. Tai vat netgi antrame Petro laiške yra sakoma, kad Viešpats negaišta ištiesėti pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Tai tikrai vienintelis tas Dievo noras, kad visi sugrįžtų pas jį, kad nei vienas nepražūtų. Ir va šitoj vietoj kaip tik ir sakoma, kad ištikimi krikščionys bus žudomi vardant teisingumo, ne vardant keršto. Ir atplėšus šeštąjį antspaudą vėl mes skaitom tarsi apie kažkokį kosminį kataklizmą, apie kažką siaubingo, kad tuomet kilo didi žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip pašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lyg kraujas, dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis, mestų dar neprinokusius vaisius, Dangus atitrūko tarsi besiviniojantis knygos rietimas ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. Taigi, skaitant, atrodo net oda šiurpsta, bet taip pasitelku Senojo testamento pranašų kalba apibūdinama viešpaties diena. Taigi, ta diena, kai viešpats įvykdys teisingumą savo tautai, jis iš tikro išgelbės savo tautą, nes susidūrę su tokiais kataklizmai žemės gyventojai, norėdami pabėgti nuo avinėlio rūstybės, nesuprasdami, kad nuo Dievo tu nepabėgsi. Tu nebėg nuo tos avinėlio rūstybės, bet tau reikia atsiverst. Ir šitoj vietoj vėl galim iš Luko evangelijos atsimintą aprašymą, kad bus ženklų sauliai, mėnuliai, žvaigždėse, kad žemėje tautos blaškysis, gazdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo, žmonės tiesiog džius iš baimės laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos ir tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų, ateinantį debesyse su didžia galybė ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Tai vat kaip turi reaguoti Kristaus mokiniai, nesvarbu, kai būtume gazdinami, bet mes turime, kaip evangelistas Lukas sako, atsities, pakelt galvas, nes jeigu visas viltis sudedi į Dievą, tai tikrai Dievas nesvarbu, kad ir kas aplink tave vyksta, neleis, kad tau kažkas bloga nutiktų. Tai va ta prasme, perspektyva yra ne baimėje numirti iš baimės ar ne, bet perspektyva yra prisipildyti vilties ir džiaugsmo savo tikėjimo dėka, kad tu tiki ir pasitiki. Tai tik tokia bažnyčia gali triumfuoti. Taigi ir apreiškime kalbama apie kovojančią bažnyčią ir apie triumfuojančią bažnyčią. Būtent septintam skyriuje pristatomos dvi grupės ir pirmąją sudaro net 144 tūkstančiai žmonių iš 12 Izraelio giminių ir antroji nesuskaičiuojama, kurią sudaro žmonės iš visų tautų. Ir šios dvi grupės atitinkamai yra kovojančios ir triumfuojančios bažnyčios įvaizdis. Aprašant tą pirmąją grupę, būtent yra pasitelkiama Senojo testamento vaizdinys apie Izraelio tautos surašymą iš skaičių knygos pradžios. Apreiškimas iš tikrųjų daug skolinasi vaizdinių iš Senojo testamento. Ir daug vaizdinių iš išėjimo knygos, nes Dievo tauta kažkada patyrė išėjimą iš Egipto nelaisvės ir dabar Dievo tauta patyrė dar vieną tą naują išėjimą. Taigi, kaip Senajam testamente gyventojai buvo surašomi dėl karo, nesiekta žinot galima karių, kuriais tu gali kliauti skaičių. Tai tas skaičius, kuris čia minimas 144 šimtai tūkstančių, apreiškimo knygoje yra sutrumpinta. Ir tiesiog mes galim čia skaityti iš Judo giminės 12 tūkstančių paženklintų, iš Rubeno giminės 12 tūkstančių, iš Gado giminės ir taip toliau. Tos visos giminės yra suvardyjamos milžiniška minė toliau minima, kurios niekas negali suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešai sostą ir avinėlį apsisiautę baltais apsiaustais su palmių šakomis. Taigi jau čia yra tie, kurie laimėjo kovą. Kovojanti bažnyčia, kaip Paulius irgi kalba, kad per kovą mes nugalėsim, ar ne? Ir tai kalbam apie tą dvasinę kovą. Ir ta tikroji dvasinė kova yra nukreipta prieš žvėrį. Taigi ta antroji grupė, kuri yra nesuskaičiuojama, bet jau įžengia į dangaus šlovę, ji yra perėjus tuos išbandymus ir tarsi ji yra nuplauta avinėlio krauju ir todėl stovi prieš Dievo sostą, jie apsirengia baltais drabužiais. Dabar jie jau yra nepažeidžiami kančios. Taigi ta dvasinė kova yra įvairių rūšių kankinystė, ar ne, nebūtinai turi tave prikalt prie kryžiaus arba kažkaip fiziškai nukankint. Mažoji Teresėlė darė mažas kankinystės aukas nugalėdama save. Tai mes matom, kad būtent tokia bažnyčia, kai mes įveikiam savo įniršį, savo geismus, savo norus, kai mes praktikuojamės dorybėse, kiekviena dorybė yra tarsi per kovą, ar tap drąsiu, ar tap nuosaikiu, ar tap gailestingu. Kiekviena dorybė yra tam tikra maža kova, kada mes įveikiam savo egoizmą, kada mes nesusižavim piktojo gundimais. Tai irgi yra ta dvasinė kova, kurią mes kasdienybėj kovojam. Ir vat tie, kurie kovoja tokias kovas, jie įžengia į tą dangaus šlovę, perėja tuos visus išbandymus ir apvalyti avinėlio krauju. Ir jie nešė savo kryžių ir per tą kryžių vienijosi tarsi su Kristu nešė savo gyvenimo kryžių. Tai tokia kovojanti bažnyčia tampa triumfuojančia bažnyčia. Ir apie tai mes galim perskaityti 7 skyriui. 8 skyriui minimi 7 trimitai. 8, 10 mes skaitom apie 7 trimitus ir dubenis. Ir tos trimitų negandos kas kartą vis didesnės, tarsi tos Egipto rykštės, ar ne, kaip Mozė vis nori įrodyti tam faraonui, kad jis tikrai sako tai, ką jam Dievas sakė, o faraono širdis užkietėjus ir neišleidžia iš Egipto žemės žydų tautos. Tai va čia irgi tarsi tos panašiai kaip Egipto rykštės, tos trimitų negandos, jos turi paskatinti žemės gyventojų atsivertimą, kurių širdys yra užkietėję kaip to faraono. Bet nepavyksta, kaip ilgai reikėjo bandyti tą faraoną visaip gąsdint, kad jis tikrai susiprotėtų. Tai ir čia rašoma, kad kiti žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių žudyti, vis tiek nepametė savo rankų darbų, kad jau nebegarbintų demonų ir negarbintų auksinių, sidabrinių, žalvarinių, akmeninių ir medinių stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat nesiliovė žudę, nesiliovė būrę, nesiliovė ištvirkavę, nesiliovė vogę. Taigi, ne taip jau lengva to žemės gyventojus paskatinti į gerus dalykus, ar ne, į atsivertimą. Taigi, čia ir kalbama apie tas, sakykime, serijas, tų rykščių, pavadinkim, kurių reikia, kad tiesiog įsisavintų, kad ateitų tas supratimas, ar ne, žemės gyventojams, ką iš tikrųjų reikia daryti. Mes skaitėm tuos laiškus Azijos bažnyčioms, ten irgi Kristus aiškiai įvardina, kaip reikia, į kurią pusę reikia atsiversti, ar ne, ką reikia pakeisti, kur yra tos silpnos vietos, o galiausiai jau toliau seka būtent tų trimitų ir tų dubenų rykštės, kurios yra aprašomos vienos už kitas vis didesnės. Taigi galima apie jas pasiskaityti 8, 10, 16 skyriui. Bet svarbu yra bažnyčios kova ir vat tą bažnyčios kovos, sakykime, pavyzdį mes galim 11-13 skyriuose paskaityti, apie kur rašoma apie bažnyčią ir žvėrį. Tai 11 skyriui būtent apie kovą iš bažnyčios požiūrio taško, 13 būtent iš žvėrės. Ir 11 skyriui kaip tik kalbama apie du didingus liudytojus, kurie atstovauja bažnyčią ir skelbia evangeliją tautoms. Kalbama apie didįjį miestą, kuriame jie veikia, bet tas, kabutėse, didysis miestas yra būtent Babelį. Tai reiškia, labai jau žemiškai gyvena tame mieste ir būtent skelbiama evangelija Babelės gyventojams. Ir tų dviejų liudytojų kelionė iš tiesų baigėsi mirtimi. Bet ta mirtis atrodytų, kai mes skaitom, kodėl tokie geri žmonės turi paukoti savo gyvybę, bet iš tikrųjų tai aiškiai parodo, kokiu būdu galima laimėti nusidėlius. Kad tas nusidėlių atsivertimas į evangeliją dažniausiai yra kankinių pasiaukojimo dėka. Kankiniai yra tie pavyzdžiai, kurie parodo tikėjimo stiprumą. Ir jie yra tikėjimo liudytojai. Taigi mes žinom, kad ir šiais laikais kažkoks kalbėjimas apie kažką dar nieko nenulemia. Mums reikia pavyzdžių, reikia liudijimo. Taigi kalbama apie tą bažnyčios kelią, kur tas nusidėlių atsivertimas, laimimas kankinių dėka, tų, kurie nebijo paukoti savo gyvybės, nors ta gyvybė tikrai jiems yra gražinama. Kitaip tariant, tas, kai Kristus sakė, kuris labai kovos už savo išlikimą, tai vis tiek mirs, kuris nebijos mirt, gyvens. Tai vat tikrai, kaip Tertulijonas sakė, kankinių kraujas yra krikščionių sėkla. Ir kaip tik 13 skyriui mes galim susipažinti su žvėrės, su šėtono strategija ir kas jam yra svarbiausia. Ir vat būtent kalbama apie tai, kad šėtonas visada siekia atitraukti žmonės nuo dievų. Jis skatina stabmeldiškumą. Jis skatina stabmeldišką žvėrės, tai yra iš tiesų velnio kūrinio garbinimą, nes velnės mums įsiūlo tam tikrus stabus vietoj dievo garbinimo. Taip kaip labai gražiai Mertonas kalbėjo apie savo laikmečio žmonės, ieškodamas netikėjimo priežasties ir kaip tik pirmiausiai jis pastebi tokį dalyką, kad žmonės tiki kitais žmonėmis, kurie nebūtinai neturi gerą reputaciją. Sakykime, tas žmogus galbūt daro įtaką, kaip kokie nors populiarūs influenceriai, daro įtaką, bet ten niekas net neklausia, kaip, koks yra tas pats žmogus, bet galbūt jis yra kažkoks scenos žmogus, ar ne. Ką tas žmogus pasakys? Dauguma tikės labiau, negu paskaitytų ką nors pačiam šventam rašte. Kitaip tariant, ką pats Dievas sako, žmogui ne taip labai rūpi, ką kalba, kokia nors ten sceno žvaigždė, ar ne, arba influenceris, tai arba kokia būrėja, ar ne, va čia tai žmogui atrodo reikia klausyti. Tai čia yra velnio įdėktas kokio nors kūrinio kaip stabo garbinimas vietoj dievų. Šėtono strategija yra atitrauk žmonės nuo dievų ir vietoj dievų įpirš kokį nors stabą ten, ar garbės siekimą, ar ten turtų siekimą, ar valdžios, nesvarbu. Galima melstis ir prieš pinigus, ir ir garbinti juos, ar ne, prieš karjerą ir taip toliau. Ir tiesiog kalbama, kad būtent velnės ir skatina žmonės tas stabmeldišką žvėries garbinimą, kurį lydi iškraipyta liturgija. Toje liturgijoje ten yra ir prievartos, ir tie, kurie atsisako klausyt žvėries, jie yra persekiojami ir žudomi. Bet krikščionys raginami išlikti ištikimi Kristui bet kokią kainą. Tai čia atrodo ir labai paprasta taisyklė, bet labai sunki. O tu pabandyk ten, kur minė, išlikt ir nepasiduot minios įtakai. Nedaryt, ką visi daro, bet suvokt, ką tu iš tikrųjų darai. Tai vat krikščionis raginamas išlikt tiesai, Jėzus sakė apie save, kad jis yra tiesa, kelias, gyvenimas, išlikt ištikimam Kristui bet kokią kainą. Ir 14 skyriui vėl kalbama apie avinėlio kariuomenę. Tai būtent tie, kurie seka paskui avinėlį, kad ir kur jis eitų, kad ir kur, tai reiškia, ar mes kalbėsim apie Jėzaus mokymą, mes esam kartu su juo, ar kalbam apie kryžiaus nešimą, mes irgi turim nešti kryžių. Ir to skyriaus pabaigoje prašomas toks paslaptingas derliaus nuėmimas, pjūtis. Ir čia kalbama apie pjūtį amžinajam gyvenimui. Vėl minimi kankiniai, kurie pralėjo kraują, kad laimėtų amžinai gyvenimą. Taigi pjūtis yra tarsi kaina, kurią reikia sumokėti ir kad bažnyčia ir tie, kurie priklauso bažnyčiai, jie turi būti pasiruošę eiti iki kankinystės, jei reikia, kad nusidėlį atsiverstų. Ir kankinių kraujas krikščionių sėkla, kaip Tertulijonas sako. Tai va, tiesiog ir 15 skyriui kalbam apie krikščionių kankinius, kurie stoja į tą pergalingą kovą su pačiu žvėrimi, sutinka mirti, kad liktų ištikimi Kristui ir dabar jie triumfuoja danguje, giedodami Dievui šlovę. Tai tiek šiandien mes spėjom pakalbėti, bet tikrai tai nėra tik žodžiai, ar ne, atrodytų, nu, tai lengva tai pasakyti, lengva apie tai kalbėti, bet gyvenime praeit, ar ne, šitą patirtį tikrai būtų tuo tikrų kovotojų ir tikrų Kristaus sekėjų. Žinoma, kad nėra lengva, bet krikščionis turi išlikti tiesus, turi neišsigast. Ir kaip ir apreiškimo knygos pradžioje sakoma, kad palaiminti pranašystė žodžių skaitytojas ir klausytojai ir tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti. Tai vat turim tiesiog įgyti tą tokią teisingą laikyseną, apie kurią šiandien nekartą vis pasikartojom, kad ir kas beatsitiktų. Krikščionis turi neišsigast mirties, nesgi mirt vis tiek reiks. Jeigu ir mes labai nuo jos bėgsim, taigi vis tiek mirsim. Bet išlaikyti tą tvirtą, teisingą laikyseną, kad esu Kristaus sekėjas ir žinau, kad nesu už jį didesnis, jis kentėjo ir aš turiu priimtas kančias. Ir kaip Emerich rašė, kad nieko nėra brangiau už kančią, kurią mes priimam. Jis sako, jeigu žmogus žinotų, kad tikrai nieko nėra brangiau už tą kančią, kurią mes gaunam, ir jeigu mes tikrai ją priimam, apsikabinam kaip savo gyvenimo dalį, tai nieko nėra brangiau. Tai neišsigaskim, nebėkim, aišku, mes esam silpni, kaip Paulius sakė, jeigu jau girtis, tai silpnumu, ir galbūt nei vienas nenori mes apie tą kančią galvot, bet tikrai negalvokim, kai jinai ateina, tai ir toliau galim likti atsitiesę, pakėlę galvas, nes žinom, kad mums niekas negali atsitikti, nes mes nesam vieni. Mes esam su Kristumi, kuris nugalėjo mirtį. Tai kodėl mes turim bijotos viešpaties dienos ir kodėl ne kiekvieną dieną išgyvent būtent tarsi ji būtų paskutinė. Vat kaip aš šią dieną galiu nugyvent, kaip pakėlęs galvą, atsitiesęs ir žinodamas, kad tas išvadavimas tikrai yra arti ir laikas visų mūsų ribotas ir kad ne tai yra baisiausia, bet baisiausia yra, jeigu aš neatsiversiu, ar ne, turiu dar laiko, bet neatsiversiu ir vis paliksiu į ateitį, ai dabar gyvensiu bet kaip, ar ne, o paskui žiūrėsiu, tai ateities gali ir nebūt, nes yra visada tik dabartis. Tai va, tai ačiū uždėmesį ir kiekvienas mes galbūt savaip suprantam, savaip perskaitom tos simbolius, bet tikrai ne per baimę skaitykim, bet per viltį ir per džiaugsmą, kad tikrai esam Kristaus sekėjai ir niekas negali mūsų išgąsdinti. Ačiū uždėmesį, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.